Прямо зараз починаємо розмову із Османом Пашаєвим. Осман Пашаєв – наш колега-журналіст, який працює на кримсько-татарському каналі АТР і на UA Крим. Це один із каналів суспільної телерадіокампанії. Отже, Османе, що вам стало відомо про те, як вдалося домовитися про звільнення Ахтема Чийгоза і Ільмі Умерова із російського полону?
Я не думаю, що найближчим часом хтось матиме подробиці якихось перемовин, які були, всі розуміють, між двома президентами, турецьким Реджепом Таїм Ердоганом і російським Володимиром Путіним. Відомо, що ці президенти дуже часто зустрічаються, якщо не помиляюсь, цього року, можливо, разів 10 вони зустрічалися. Щодо Ердогана, він пообіцяв про це, про цей сюрприз, він оголосив ще в Києві на зустрічі з Джемілєвим і представниками Меджлісу, які в Києві. Він не казав, який це буде сюрприз, тому до останнього, я думаю, мало хто знав, що саме так буде відбуватися, що саме така буде, що з лікарні заберуть Ільмі Умерова, а з СІЗО Чийгоза і вивезуть до Анапи. Оці подробиці, я думаю, знали на найвищому рівні, лише найближче оточення цих президентів.
Османе, а президент України Петро Порошенко був таємничений в цей план? Чи для нього це було несподіванкою?
Я думаю, це треба запитувати в Петра Порошенка. Порошенко знав, що Ердоган буде вирішувати це питання, я думаю, що знав. Тому що і зустрічі з представниками Меджлісу відбувалися в адміністрації президента. І тому ці питання порушувалося. Але я думаю, що навіть Мустафа Джемілєв до останнього, якісь там... Це Ердоган Джемілєв. Ердоган Путін. І треба ще одну річ тут додати. Для Ердогана питання честі було саме вирішити з Чийгозом. Я зараз поясню, чому. Але тут два заступники голови Меджлісу. Питання Ільмі Умерова як хворої людини, воно доходило там до Нью-Йорк Таймс минулого року, тому це розкручена ще фігура. Чому поясню з Чийгозом? Чийгоза затримали, заарештували 15-го року, буквально через місяць після того, як Джемілєв, Чубаров з делегацією зустрічалися вузьким колом в Анкарі з Ердоганом. І це були розмови вже, це ж було вже більше півроку окупації Криму. До речі, в тій делегації був, здається, якщо не помиляюся, і чинний муфтій Емір Алі Аблаєв, який зараз співпрацює з окупаційною владою. І в цій делегації був Чийгоз. Є фотографія, де по центру стоїть Ердоган, і поруч Джемілєв, Чубаров і Чийгоз. І Чийгоза після того візиту до Анкари арештовують в Криму. І це було, для Ердогана той з ким він зустрічається, його російська влада арештовує. Для нього було важливо показати, що ця людина буде звільнена.
Яке, розкажіть, становище кримсько-татарської спільноти в Туреччині? Можливо, цим можна пояснити таке бажання турецького президента вирішити таку складну справу?
Дивіться, там може бути кілька аспектів. Це один з важливих. Це вплив самої кримсько-татарської діаспори на внутрішньополітичне життя і пожвавлення, бо до певного часу, можливо, навіть до часів окупації 13-го року. Були активісти, росли громади, з'являлися нові організації діаспорні, але все це зводилося в Туреччині. Це громадяни Туреччини, це не ті, що були депортовані або переселялися, це їх нащадки вже. Здебільшого це хвилі ще після анексії Кримського ханства або після Кримської війни середини 19-го сторіччя. Ми розуміємо, що це 3-4 покоління, це повноправні громадяни Туреччини, які пам'ятають про своє кримсько-татарське коріння. Тому в них все зводилося до хейтерми, це один з цитанок народний, і чебуреків. Таке було життя діаспори. Розуміння того, що тепер та територія, яка батьківщина їхніх пращурів, вона в якомусь опинилася дивному стані, в якій вони не можуть відвідати, в якому утискають тих, з ким вони пов'язані кровно, це збурило, скажімо, зростання діаспори. Да? І розуміння того, що окрім чебуреків і хайтерми, є політичні рішення, які треба ухвалювати, лобіювати. І тут вже з'являється, таке зростання веде до лобізму і до появи голосів всередині суспільства. З'являється такий прошарок не тільки багаті, бідні, світські, релігійні, але і ті, хто походять з Криму, да? Або там курди, або люди там грецького походження. В даному випадку ми говоримо про кримсько-татарську громаду, яка щонайменше складає 7-8% населення Туреччини. Да? І
це багато.
Це багато, так. Да. Коли у вас вам треба проводити референдум або вибори, і у вас іде не 86 на 14, а 50 на 50 в Туреччині, да, там, Ердоган завжди виграє з результатом 50, крапка там з чимось на 49. От. І тому важливо.
Це серйозний політичний да. чинник, безперечно. А ви знаєте, сьогодні мені довелось почути, що ми зараз згадали про позицію Ердогана і вплив кримсько-татарської громади в Туреччині, так? Але є ще один чинник – це Путін. І ви сказали, що от між Ердоганом і Путіним вирішувалось питання звільнення заручників. Так от від аналітиків мені сьогодні довелося почути, що Путін, ймовірно, буде намагатися зробити кримсько-татарську громаду в окупованому Криму більш лояльною до, власне кажучи, до Російської Федерації. Наскільки це ймовірно?
Нічого нового, а це робиться всі ці четвертий рік, робити лояльно, лякати і чимось іноді задобрити час від часу. То пропаганда всіми російськими медіа, як і в Криму, так і навіть тими, які от в Туреччині дуже потужно працює Спутник.
Це російський
Спутник,
радіо,
він,
так?
Він працює, сам сайт дуже популярний, на нього посилаються дуже часто місцеві медіа. Ми знаємо, як працюють, вони набирають місцеві команди, редакторські, журналістські, які працюють як внутрішній ресурс, да? Вони багато роблять про саме про Туреччину. І от я якраз спостерігав, над 26 мовами, да? Ну, щось з Google перекладачі можна перекласти там. Малазійська, індонезійська, це схожі мови, там, турецька окрема. Бачу, дещо вони роблять це таким чином, що, наприклад, інтерв'ю з Поклонською не виходило десь в Малайзії, але інтерв'ю з Поклонською виходило турецькою мовою. Тобто вони показували для тої аудиторії, для турецької, яка зацікавлена, можливо, для діаспори кримсько-татарської, вони роблять свою пропаганду. І от Емір Алі Аблаєв, цей муфтій, з якого вони ліплять замість Джемілєва зараз духовного лідера кримських татар, всюди подаються це звільнення, як такий вчинок муфтія, як його саме прохання до Путіна. І це от створюється такий імідж, як я називаю їх, Махатму Ганді в окупованій території людей, які роблять такі вчинки, дуже благородні, дуже по звільненню навіть своїх політичних ворогів, навіть представників Меджлісу, які в Росії заборонені і вважаються екстремістською організацією.
А це працює в Криму?
Сподіваюся, що ні, але якісь брават тож теж не хочеться, бо люди такі, бо люди капсулізуються, навіть якщо вони
втомлюються.
Якщо вони не співпрацюють з російською владою, вони не ходять там з георгіївськими стрічками. Це то важко уявити в кримськотарському середовищі, якби там Руслан Бальбік або кілька колаборантів це наробили і шили костюми для своїх дітей. Здебільшого ні, але люди просто живуть своїм життям, от якби в такій капсулі.
Так, так, Наталко. А і от те, що ми зараз про що ми зараз говоримо, а чи ці події можуть підштовхнути до змін в самому Криму, тому що ми знаємо, що насправді ув'язнених кримських татар ще достатньо багато, так? Mm-hmm. От різні цифри, вони відрізняються. І більше того, є кількість людей, які просто зникли безвісти. Тобто, ви вважаєте, що тиск на кримсько-татарську громаду може послабитись зараз?
Ні, я думаю, що він так і буде продовжуватися. Всі члени Меджлісу центрального, всі члени місцевих меджлісів, там, де фігурує Меджліс, вони всі можуть в будь-який момент потрапити під дію цієї заборони Меджлісу, і їх можуть так само ув'язнити, і ми це дуже добре розуміємо. А просто зараз склалася така ситуація, що Росія, це вигідна ситуація Путіна, позбулася одного головного болю, який пов'язаний з ув'язненням двох саме лідерів Меджлісу, це Ільмі Умєров і Ахтем Чигоз, тому що вони за ґратами, вони ув'язнені. Ці знущання, які і поневіряння людини хворої на хворобу Паркінсона, це Ільмі Умєров, да, всім відомо, окрім того, там це цілий букет інших хвороб. Воно всюди появляється в міжнародній спільноті, обговорюється правозахисними організаціями, Amnesty та все решта. А коли позбуваються цієї теми, якби стає легше. От звільнили, от передали Туреччині, далі вони повернуться в Україну, а залишаються лише справи по Хізбут-Тахрір. А це релігійна мусульманська тема. А в Росії теж дуже добре розуміють, що настільки розпіарене поняття ісламського тероризму, що навіть в європейських правозахисних колах дуже важко просувати тему людей, які звинувачують в екстремізмі. Так, от Росія визнала Хізбут-Тахрір екстремістською організацією. Вона постійно каже про те, що от дивіться, в Німеччині теж ця організація заборонена. Там були висловлювання антисемітські, і да, ФРН ухвалювала судова влада.
Але інші країни не визнають цю організацію як терористичну.
Можна не визнавати, да, але можна не робити те, що робиться по справах політичних, відверто політичних, як чогось умірав. Ці люди потрапили за що? За те, що вони визнають територіальну цілісність України, за те, що вони організовували, ну, принаймні чогось, мітинг в підтримку територіальної цілісності 26 лютого під Верховною Радою Криму, і на добу хоча б відтягнули цю сецесію. Ну, яка це сецесія? Це насправді окупацію, да? Все було готово, і просто і це якби руйнує картинку, насправді, ще 20... чому 26 лютого завжди буде дратувати Росію. Є міф, який розповсюджений по всьому світу. Ми знаємо, наскільки він розповсюджений в Європі, в Німеччині, в Італії, в багатьох країнах, що всі в Криму хотіли Росії, да? І тут воно вам 26 лютого, поки ви не звезли 2000 людей, не знаємо, з Краснодарського краю чи з Севастополя в Сімферополь. В Сімферополі був мітинг лише масовий проукраїнський. Там не було проросійського такого ж масового мітингу. От вам столиця Криму, де нібито більшість російськомовного населення і росіян етнічних. Але навіть там чомусь за Росію не виходили тисячі людей.
І, до речі, не тільки в Сімферополі, а в Феодосії, в багатьох інших містах були свої проукраїнські мітинги повсюдно.
Ну і явка на цьому так званому в лапках референдумі, вона ж була значно меншою.
І ніхто не знає, насправді, так, що там було.
Осман Пашаєв, журналіст кримсько-татарського каналу АТР і журналісти, ведучі ЮА перший, ЮА Крим, так, це один із підрозділів Національної суспільної телерадіокомпанії України, зараз в студії на Хрещатику 26, і ми говоримо про обставини звільнення Ільмі Умерова і Ехтема Чийгоза із кремлівського російського полону. Ми вже згадували, виточніше говорили про те, наскільки близькими зараз чи тісними є стосунки Ердогана і Путіна. Що вони обговорюють на цих зустрічах, принаймні, що випливає в пресу, про які домовленості між ними йдеться?
Саме по цій справі?
Ні, взагалі, щоб зрозуміти, чому настільки часто ці зустрічі відбуваються.
Слухайте, в Ердогана погані стосунки з Європейським Союзом. Вщент все побиті горщики, ну, не тому, що побиті вони, але взаємно невидача віз зараз між Сполученими Штатами і Туреччиною. Да? З Західним світом стосунки, ну, якщо не, навіть не кризові, вони просто відверто погані. А я не кажу, що там це стратегічне може бути партнерство між Росією і Туреччиною. Це теж мало хто вірить і уявляє, як це може взагалі бути, але в світі буває все. Ердоган, що йому потрібно зараз з Росією, обом сторонам, це турецький потік, це газогін, який вже будується, і це великий інвестиційний проєкт. Окрім того, АКУЮ – це атомна станція, Туреччина, тільки-тільки в неї не було до цього атомної енергетики. Вона покладається в цьому питанні на Росію. Окрім того,
будується ця атомна станція?
Принаймні, проєкти вже є, але в 15-му році просто через цей інцидент з літаком, який збили турки російським літаком на кордоні з Сирією, воно було призупинено, зараз пожвалюється, має пожвалюватися. Окрім того, те, що всіх трохи лякає, ну не те, що лякає, бентежить і нас теж, Україну, яка є з Туреччиною нібито стратегічними партнерами, це бажання закупити ці системи С-400 в Росії, да? Через те, що країни НАТО, до них належить Туреччина. Туреччина не може отримати аналогічне від Сполучених Штатів і країн НАТО, і Туреччина, як би каже...
Тобто системи Петріот не може отримати?
Так. Системи Петріот, до речі, завозилися, а потім вивозилися партнерами з Туреччини. Невідомо,
може, що... Ердоган так шантажує Захід? А?
Ну, я... Мені так часто закидають, що я не люблю Ердогана, або і я хочу цього уникнути. Що,
ну, ви не зобов'язані нікого любити.
Так. Що я хочу уникнути і цього, що Ердоган шантажує, дуже гучне слово. Він, можливо, це йде торгівля, я не знаю.
Османе, а що стосується Курдистану, проблеми Курдистану? Тут, як мені видається, у Росії і Туреччині можуть бути різні інтереси. Робітничу партію Курдистану фінансував ще Радянський Союз, і зараз, ну принаймні за тими даними, які є у журналістів у громадського радіо, продовжують фінансувати, і в тому числі табори, де проходять вишкіл військові цього не знаю, політичного неформального ще утворення Курдистану. Туреччина проти так утворення Курдистану. Трохи, як вони тут в цьому трикутнику розбираються?
Тут треба курська проблема складна. Ми її зараз все не вирішимо, не обговоримо. Іракський Курдистан, північ Іраку, це трошки інша тема. Це клани Барзані і частково в Сулеймані, це Талабані. Це вони не мають, ну якби, це зовсім різні історії, ніж робітнича партія Курдистану, це терористична організація, яка діє на території часу Туреччини, і яка має зв'язки з такою спорідненою організацією на сирійській території в Рожаві. Там оце партнери, да? Сирійські курди і турецькі. А Барзані – це інше. Традиційно у них дуже добрі стосунки з Туреччиною, з турецькою владою. За часів Саддама Хусейна саме Туреччина давала паспорти клану Барзані, коли для того, щоб вони могли виїжджати в Сполучені Штати. Вони їх завжди підтримували. Нафту курди іракські продають через територію Туреччини. Там дуже добрі стосунки. Єдине, що Туреччина не хоче прецеденту по створенню держави. Хоча до останнього часу, це зараз з центральною владою з Багдадом, почалися дуже теплі стосунки. Там треба розуміти, що зараз Ірак від шиїцький фактично, так? І він орієнтований на Іран. От, курди, вони самі по собі, ну це все ж таки сунітський регіон, і до останнього часу це було ближче до турків. Ми знаємо, що у Туреччини традиційно хороші стосунки зараз з сунітським світом, це Арабські Емірати і Саудівська Аравія, але знаємо одночасно, що ці дві країни почали таємно підтримувати створення Курдистану для того, щоб не дати Ірану виходити на суходіл насамперед Сирії і Ливану. Там все дуже складно насправді. Щодо Росії. Росія задля власних інтересів. Звичайно, кажуть, що навіть КДБ створювала робочу партію Курдистану, там не знаю, наскільки це доведений факт. Але щодо Барзані, там складні стосунки, тому що клан Барзані пам'ятає, що коли на території Ірану, а він же сам нинішній Масуд Барзані народився на території чинного Ірану, там короткий час була курдська держава, там, кілька місяців. Потім там, кого схопили, іранці, вони їх повісили, розстріляли. Клан Барзані втік через Радянський Союз. І там їх здали саме Радянський Союз. Радянський Союз здав цю Курдську республіку і Азербайджанську на території Ірану створювало. Тому довіра до Москви в іракських курдів теж не може бути надмірною.
І я так, знаєте, я хочу знову повернутись до питання про наш Крим, так? А звільнення Чийгоза і Умерова, звісно, ну така серйозна подія, безсумнівно. І Мустафа Джемілєв сьогодні сказав, що це початок звільнення окупованого Криму. А які він наступні кроки, як ви вважаєте?
Я дуже люблю Мустафу Джемілєва, і в нього вистачає оптимізму в 70
років. Це ж добре заряджати людей.
Так, заряджати. Я нещодавно в нього запитував, ви ж Мустафа Ага ще там на початку окупації сказала, що найбільше це протриває там років 5, за 3-5 років вирішиться, ми вже маємо вже на 4-му році окупації. І я не бачу зараз поки що там якихось ознак того, що вона швидко припиниться. Він каже, ніхто не знав 89-го, що 91-го не буде Радянського Союзу. Я не знаю. Знаєте, я зараз бачу не те, що песимізм, що Росія позбулася головного болю, що Чийгоз у в'язниці. Там зараз цинічні речі скажу. Це більший вплив на кримських татар, чи коли він опиняється поза Кримом. Тому що треба розуміти, що для активної частини кримських татар вони всі зараз перебувають якби у в'язниці. Да? От вся територія як така велика в'язниця. І коли лідери там, де б вони не перебували, це їхній вплив. Дуже легко маніпулювати людьми. Це вони там з Києва, да, от там. Це вони вже не з вами. Вони вас покинули. Да, от. А позбуватися цих людей, це для Росії ще й виграш. Це не поступка. Давайте відверто казати, що все прораховано. Сказати, що це велика поступка, я б не сказав.
Але повертаючись до Росії, Ксенія Собчак, яка має зараз намір стати кандидаткою у президенти Російської Федерації, повторює, причому безкарно з боку російської влади, повторює, що Крим не наш, ну не їхній, не російський.
З точки зору міжнародного права.
Міжнародного права, так. І в Росії
Наталя, але сьогодні вона зробила наступну заяву.
Я не чув, до речі, яка наступна заява.
Наступна заява, що в Криму варто провести повторний референдум.
Ага.
Так. Так от я доведу до кінця думку, яку я читала коментарі і російських, і не тільки російських політологів, які, ну, не пропутінські, назвемо їх так. То нібито функція Собчак під час цієї передвиборчої кампанії за 6 місяців призвичаєти росіян до тези, що Крим не наш, тобто Крим не російський. Можливо, це готується підґрунтя для якогось вирішення цієї проблеми? Як ви вважаєте, ви не думали б над цими словами Ксенії Собчак під таким фокусом? Все-таки в Росії це карне діяння, тобто карається за перечення належності Крима до Російської Федерації. А вона виходить на ОРТ, там на загальнонаціональні канали і вільно про це говорить. Санкціоновано, очевидно.
Якби я вмів вигадувати антиутопію, я був би письменником і заробляв би іншим чином гроші.
Як Джордж Оруел, так?
Тут, ну, говорити про що це складна гра з виведення близької до Путіна родинними зв'язками людини, яка може собі дозволити говорити речі, про які не може дозволити сказати хтось інший. І Ксенія Собчак буде готувати загал до того, що Крим не російський, і якось вирішити це питання.
Ну, а для чого вона це говорить? Ваша версія?
Можливо, все простіше про те, що всі обговорювали, що буде для Заходу ліберальний кандидат, яким буде можливість проводити свої там на телеканалі «Дождь» своєї агітаційної компанії.
Це вона не на «Дожді», це на загальнонаціональному, на першому каналі, здається, сказала.
І отримає вона в результаті свою, там, те, що я читав, 20% голосів. І там скажуть, ну от така підтримка в кандидата, який вважає, що Крим не наш. Я не знаю. Мені це, ну, за цим, можливо, треба спостерігати, але я не роблю цього.
Дякую дуже. Осман Пашаєв, журналіст кримсько-татарського телеканалу АТР і UA Крим, підрозділу Національної суспільної телерадіокомпанії України.